Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 10-ն է։ Ընդդիմության լիդեր առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երեկվա հանրահավաքում քննադատել է միջազգային համայնքին Հայաստանում մարդու իրավունքների ոտնահարումը անտեսելու համար։
Պարադոքսն այն է, որ հայաստանյան բռնատիրության դեմ պայքարելուց բացի մենք ստիպված ենք հաղթահարել նաև միջազգային կազմակերպությունների անձավոր անտարբերությունը։
Երեկ բերման ենթարկված հանրահավաքի մասնակից երիտասարդները պնդում են, որ ոստիկանության բաժանմունքում իրենց ծեծել են սոցիալական թեմաներ, գնաճը գրանցվում թե Հայաստանում և թե Ղարաբաղում, Երևանի մետրոյի հոգսերը, միջազգային զարգացումներ, Թուրքիայի անդամակցության հեռանկարին վերաբերող Եվրահանձնաժողովի զեկույցում կհանդրադարձ նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Սինոպսիսը ստանում է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի մրցանակը, մամուլ, մշակույթ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
ԵՀԿ նախագահող պետության Ղազախստանի ղեկավար Նուրսուլթան Նազարբայևը տեղաշարժ է արձանագրել Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցություններում։ Ղազախստանսկայա պրավդա թերթի վկայությամբ Եվրոնյուսին տված հարցադրությում Նազարբայևն ասել է. «Մեջբերում եմ, ուրախ եմ որոշակի տեղաշարժեր արձանագրել ԵՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ»,» մեջբերման ավարտ։ Եվրամիության զեկույցում նշվել է, որ Թուրքիան պետք է կարգավորի վիճաբանությունները հարևանների, այդ թվում Հայաստանի հետ, որի հետ 2009-ին արձանագրություն ստորագրեց հարաբերությունները նորմալացնելու համար, բայց արձանագրությունները չեն վավերացվել։ Սա Եվրամիության տարեկան զեկույցն է, որտեղ գնահատական է տրվում Եվրամիությանը անդամակցել ցանկացող երկրների առաջընթացին կատարած քայլերին, մանրամասները մեր ծրագրում։ Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության հարցերով գերագույն ներկայացուցիչ Քեթրին Էշթոնը քննադատել է Ադրբեջանում նոյեմբերի 7-ին անցկացված խորհրդարանական ընտրությունները։ Նա Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ է արել շտկել միջազգային դիտորդների կողմից մատնանշված թերությունները, ինչպես նաև ակտիվացնել ջանքերը ժողովրդավարական սկզբունքներին և մարդու իրավունքներին առնչվող իրենց պարտավորությունները կատարելու ուղղությամբ։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի Եվրասիական էներգետիկայի հարցերով հատուկ բանագնաց Ռիչարդ Մորնինգսթարը ասել է, թե Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպանի աշխատանքի համար Մեթյու Բրայզայից ավելի պատրաստված մարդ պետդեպարտամենտում չկա։ Թրենդի փոխանցմամբ նա ելույթ է ունեցել Վաշինգտոնում անցկացվող ամերիկա-ադրբեջանական հարաբերությունների ռազմավարական գործընկերության վիճակ խորագիրը կրող համաժողովում։ Բաղդադում նոր հարձակում է իրականացվել քրիստոնյաների դեմ։ Այսօր տեղի ունեցած ռմբահարումների և ինքնասպան ահաբեկիչի հարձակման հետևանքով առնվազն 3 մարդ է զոհվել, ավելի քան 20 վիրավորներ կան։ 10 օր առաջ Բաղդադի կաթոլիկ եկեղեցում 6 տասնյակ մարդիկ էին զոհվել։ Մինչ պատերազմը Իրաքում 800,000 քրիստոնյա էր ապրում, հիմա մնացել է 500,000-ը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման գովաբանել է Ինդոնեզիային ավտորիտար ռեժիմի ժողովրդավարական երկիր դառնալու համար, նշելով, որ Ինդոնեզիան մոդել է ժամանակակից բարգավաճ և զարգացած մահմեդական ժողովրդավարության համար, հանդուրժողականության իր ոգով հանդերձ։ Ելույթ ունենալով Ջակարտայի համալսարանում, Օբաման ծայրահեղականների դեմ միասնական պայքարի կոչ է արել, ընդգծելով, որ Միացյալ Նահանգները երբեք չի պատերազմել և չի պատերազմի մահմեդականության դեմ։ Բարակ Օբաման ասիական երկրներ այցելություն է կատարում, նա Հարավային Կորեայում վաղը մասնակցելու է տնտեսապես զարգացած 20 երկրների հանդիպմանը։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը եկող շաբաթ ժամանելու Ադրբեջան, իսկ նա գործակալությունը հաղորդում է, որ նա մասնակցելու է նոյեմբերի 18-ին Բաքվում անցկացվելիք Մերձկասպյան երկրների համաժողովին։ Ղրղզստանի նորընտիր խորհրդարանը այսօր առաջին նիստն անցկացրեց, խորհրդարանում ներկայացված 5 կուսակցություններից ոչ մեկը մեծամասնություն չունի։ Այս տարի Ղրղզստանի սահմանադրությունն փոփոխություն կատարվեց, հանրաքվեով ընդունված սահմանադրական փոփոխություններով Ղրղզստանը խորհրդարանական կառավարման երկիր է։ Եվրոպական ինտեգրման հարցերով Կոսովոյի նախարարը քննադատել է Եվրամիությանը, ինչպես նա է նշել, երկակի ստանդարտներ կիրառելու համար։ Նա դժգոհել է, որ Եվրամիությունը վիզային ազատ ռեժիմի համար Կոսովոյին այնպիսի պահանջներ ներկայացնում, որոնք չեն ներկայացվել մյուսներին։ Կոսովոն ցանկանում է, որ Եվրամիության համար հավասար լինի, ինչպես տարածաշրջանի մյուս երկրները։ Լոնդոնում տասնյակ հազարավոր ուսանողներ այսօր բողոքի ակցիան անցկացրել քաղաքի փողոցներով երթով քայլելով նրանք ջարդել են իշխող պահպանողական կուսակցության շենքի պատուհանները, ուսանողները բողոքում են ուսման վարձի գնի բարձրացման դեմ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը, նախ անդրադառնանք երեկվա հանրահավաքին։ Մայրաքաղաքում այսօր ավարտվում է մարդու իրավունքներին նվիրված խորհրդաժողովը, որը գումարվել է Եվրամիություն Հայաստան երկխոսության շրջանակներում, և հենց այդ առիթով Հայազգային կոնգրեսը երեկ Մատենադարանի մոտակայքում հանրահավաք է անցկացրել։ Ընդդիմության լիդեր առաջին նախագահ Լեոն Տեր-Պետրոսյանը քննադատել է միջազգային համայնքին Հայաստանում մարդու իրավունքների ոտնահարումը անտեսելու համար։ Քննադատության բաժին է հասել նաև ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավարին և Հայաստանի օմբուդսմենին։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երեկ հրավիրված հանրահավաքում անդրադարձավ ընդդիմության բանտարկված ակտիվիստների խնդրին, միջազգային կառույցների դիրքորոշմանը և բնորոշումներին։
Ոմանք թվում է, թե կոնգրեսի ողջ ջանքերը ուղղված են եվրոչինովնիկների շուրթերից քաղաքանտարկյալ բառը կորզելու անհետություն է։ Քաղաքանտարկյալ բառը կարտասանեն, թե չէ, մեզ հակարձակապես չի հետաքրքրում։
Հայաստանի առաջին նախագահը հակադարձեց պնդումներին, թե ժողովրդավարության տեսակետից Հայաստանը ավելի բարվոք վիճակում է, քան Աֆղանստանը, Սոմալին, Զիմբաբվեն։
Համաձայն են, այդ երկրներում ոչ մի անկախ երկ չկա, իսկ Հայաստանում ամենայն դեպս 1-2 կան։ Այդ երկրներում ընտրությունների ժամանակ հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ են սպանվում, իսկ Հայաստանում ընդամենը 10։ Այդ երկրներում հարյուրավոր քաղաքանտարկյալներ կան, Հայաստանում մնացել է 12-ը։ Նման փաստարկ բերողների պարագայում մենք գործ ունենք ենթագիտակցական ռասիզմի դրսևորման հետ։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքով եվրոպաշտոնյաները մարդու իրավունքների պաշտպանության և ժողովրդավարության հաստատման բնագավառներում իրենց ակնհայտ թերացումները փորձում են արդարացնել հաճախ բռնազբոսի և մտածածին պատճառաբանություններով, մասնավորապես անդամ երկրների ներքին գործերին չմիջամտելու փաստարկը վկայակոչելով, Հայաստանի առաջին նախագահն ասաց, թե երբ նրանց պետք է եղել միջամտել և ռեժիմ են փոխել։
Ինչ է պետք է սպասեք Սերժ Սադամ դառնա, որ հետո փոխեք։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանն անդրադարձավ նաև բանակում վերջերս հաճախակի դարձած սպանությունների և խոշտանգումների վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի դիրքորոշմանը։
Փոխանակ խոսելու այդ արատները արմատախիլ անելու անհրաժեշտության և կատարված հանցագործությունների պատասխանատուներին պատժի ենթարկելու մասին հարկ է համարել իր խորագույն զզվանքը արտահայտել սա իր բառն է, հիշյալ երևույթները բացահայտողների ու քննադատողների նկատմամբ։ Սերժ Սարգսյանը այդպիսով հաստորեն պարտակվում է բանակում տեղի ունեցող ռիշավոր հանցագործությունները և խրախուսում դրանց շարունակումը, ստայակազմին հասկացնել տալով, թե ինչ ուզում եք արեք, ես ձեր թիկունքին եմ։
Սերժ Սարգսյանի մամուլի խոսնակը չարձագանքեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գնահատականներին, մեկնաբանություն չցանկացավ ներկայացնել նաև Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը։ Նրա վերաբերյալ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարել էր.
Նա փայլուն կերպով լուծել է իր ներկայացած բռնատիրական ռեժիմի նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցների կիրառումը խափանելու խնդիրը և դրանով հանգուցային դերակատարել մեր երկրում ժողովրդավարության սահմանափակումների ու մարդու իրավունքների խախտումների խորացման, ինչպես նաև քաղաքանտարկյալների հարցի լուծումը վիճեցնելու գործում։
Ընդդիմության առաջնորդը Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեությունը ևս գնահատեց.
Համարելով, որ եթե ինքը մարդու, այսինքն եզակի տվող մարդու, այլ ոչ թե մարդկանց իրավունքների պաշտպան է, ապա այդ միակ մարդը Տեր Սարգսյանն է։
Ըստ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Հայաստանի իշխանություններին մատուցած մարդու իրավունքների պաշտպանի ամենամեծ ծառայությունը քաղբան տարկյալ բնորոշումից խուսափելն է։ Պաշտպանը հայտարարել էր, թե պետք է ապացուցել, ընդդիմության ներկայացուցիչները քաղբան տարկյալ են, թե ոչ։
Մեծարգող պարոն մարդու իրավունքների պաշտպան, մինչև հիմա չես հասկացել, որ դա հենց քո գործն է, որ հենց դրա համար ես դու հարկատուներից դուրս ստանում, և որ առաջին հերթին ինքդ պետք է դա ապացուցես։
Արմեն Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, թե քաղաքական գործչի հարցադրումներին չի պատասխանի, քանի որ ինքը աշխատում է իրավական հարթությունում։ Նա միայն ասաց.
Ամեն մարդ իր կարծիքը ազատ արտահայտելու իրավունք ունի։
Ընդդիմության հաջորդ հանրահավաքը պայմանավորված է սպասվող իրադարձություններով։ Հանրահավաքը վարող Հայոց համազգային շարժում կուսակցության վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը հայտարարեց.
Առաջկայում սպասվում են դեպքերի զարգացումներ, միգուցե նաև կտրուկ զարգացումներ։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք հանրահավաքի մասնակիցների և իրավապահների միջև քարքշուկ է եղել։ 4 երիտասարդներ փոխադրվել են ոստիկանության բաժանմունք և մի քանի ժամ անց ազատ արձակվել։ Նրանք ասում են, որ բաժանմունքում ծեծի են ենթարկվել։ Ոստիկանները դա հերքում են և պնդում, որ երիտասարդներն են բռնություն գործադրել ոստիկանի նկատմամբ։ Հակը մտադիր է դատական գործ հարուցել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսը Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին ներկայացրել է հաղորդում հանցագործության մասին։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանի փոխանցեց կոնգրեսի իրավական հարցերի պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանը, դատախազին ուղված հաղորդման մեջ նշվում է, որ 3 ոստիկանության ներկայացուցիչները Golden Tulip հյուրանոցի մոտ անցկացվող ոչ զանգվածային հրապարակային միջոցառման ժամանակ հարցակվել են Հայազգային կոնգրեսի անդամների վրա, խլել են նրանց ցուցապաստառները, կոտրել են դրանք, ոտնահարել են հրապարակային միջոցառում անցկացնելու քաղաքացիների իրավունքը։ Բացի այդ, ոստիկանները բռնություններ կիրառելով ապօրինի ձևով բերման են ենթարկել կոնգրեսի 4 երիտասարդ ակտիվիստների։ Ծեծը և բռնությունը շարունակվել է նաև ոստիկանության կենտրոնի բաժանմունքում։
Այս հաստերի հետ կապված դիմել են գլխավոր դատախազին, որպիսի մեղավոր ոստիկանները հայտնաբերվեն և ենթարկվեն պատասխանատվության։ Դատախազությունը պարտավոր է հաղորդում ընդունել քրեական դատավարության օրենսգրքի 151-155 հոդվածների կարգով քննության առնել և դիմումատու պատասխանել։ Այս պահին դեռ որևէ ապացույց չի ներկայացվել, բայց երբ որ հատուկ քննչական ծառայությունը, որտեղ ՀԿՑ-ի վարույթի ինդատիա է այս քննությունը, երբ որ կսկսի քննությունը, համապատասխան ապացույցներ, ֆոտոներ, տեսանյութեր, բացատրություններ կներկայացվեն հատուկ քննչական ծառայության։
Իդեպ 3 ոստիկանության կենտրոնի բաժին տարված և ծեծի ենթարկված 4 երիտասարդներից Վահագն Գևորքյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում պատմեց, թե ոստիկանները ինչպես են իրենց ծեծի ենթարկել բաժնում՝ գետնին գցելով և ոտքով մարմնի տարբեր մասերին հարվածներ հասցնելով։ Վահագի փոխանցման ոստիկանության կենտրոնի բաժնում ծեծի ենթարկելու ժամանակ ոստիկանները նաև սպառնացել են, թե իրենց էլ կգցեն Վահան Խալաֆյանի օրը։ Հիշեցնենք, որ Խալաֆյանը, ըստ պաշտոնական վարկածի, ինքնասպան էր եղել Չարենցավանի ոստիկանության բաժնում։
Մեզ միանգամից բաժնի մուտքից անցկացնելուց հետո միջև հերթապահ մաս գետին գցած ծեծելով են տարել, քաշելով, որևէ պահանջ մեզ չէին ներկայացնում, մեզ ուղղակի ծեծում էին, գլխին էլ էին խփում, Սարգիս Գևորգյանի գլխին մի քանի անգամ խփեցին, ես ոտքով տեսնեմ ոնց են հարվածում, ոտքի հարվածից գլուխը խփեց գետին, դրանից հետո ինքը բաժնում նստած տարից այսքան չէր կարողանում վեր կենալ, գլխապտույտների մեջ էր ինչ-որ։ Երբ որ մենք գետին էինք ընկած, ոստիկաններից մեկը ասաց հերիքա կմեռնեն, ինչ որ էս կարգի ինչ որ լավ ասաց, մյուսը ասաց լավ, սրանց Խալաֆյանի օրն ենք գցելու։ Բաժնում է ծեծը տևելա միջև հերթապահմաս մեզ մտցնել, դրանից հետո արդեն վերաբերմունքը միանգամից փոխվելա, Կարապետյան Աշոտն է եկել ու իր սովորական լղոզված ձևերով ժպիտով ինչ որ սկսելա մեզ համոզել, որ մեզ բաժնում չեն ծեծել։
Կոնգրեսի իրավական հարցերի պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանի փոխանցմամբ ոստիկանների այն հայտարարությունը, թե երիտասարդ ակտիվիստներին էլ Խալաֆյանի օրը կգցեն, ցույց է տալիս, թե ինչպիսի գործելավոճ է որդեգրել Հայաստանի ոստիկանությունը։
Խալաֆյանի նախադեպը ոստիկանների համար գործունեության պլանկայա դարձել, որ իրանք այսօր կարող է քաղաքացուն լինել, հասարակական ակտիվ գործունեություն ծավալող քաղաքացուն, իրանք վախացնեն Խալաֆյանի դեպքով։
Մինչդեռ ոստիկանությունից այսօր մեզ փոխանցեցին, որ Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստների հայտարարությունները իրականությանը չեն համապատասխանում և նրանք ծեծի չեն ենթարկվել։ Ավելին բերման ենթարկված Արեգ Գևորքյանը, Սարգիս Խազարյանը, Սարգիս Գևորքյանը և Վահագն Գևորքյանը բռնության են ենթարկել մեկ ոստիկանի։ Մասնարարպես ոստիկանության տարածած հաղորդագրության համաձայն, նրանք չեն ենթարկվել հասարակական կարգի պահպանություն իրականացնող ոստիկանության ծառայողների օրինական պահանջներին, հայհոյանքներ են տվել ու բռնություն գործադրել ծառայողներից մեկի նկատմամբ, պատրելով նրա համազգեստը։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ 316 հոդվածի առաջին մասով, իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ կյանքի կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելը կամ գործադրելու սպառնալիքը։ Թե արդյոք Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստների դեմ ոստիկանությունը մեղադրանք առաջադրի, դեռևս պարզ չէ։ Ոստիկանությունից մեզ փոխանցեցին, որ քննությունը դեռ շարունակվում է, և բացի այդ, բերման ենթարկված երիտասարդներին տրվել է դատաբժշկի ուղեգրեր, և երբ փորձաքննության արդյունքները ստացվեն, Հայազգային կոնգրեսի անդամների առարկներին քննությունը համապատասխան որակումներ կտա։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մենք դեռ կվերադառնանք Հայաստանյան զարգացումներին, ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք ռեպորտաժներ սոցիալական թեմաներով, միասին կընթերցենք օրվա մամուլը, բայց հիմա միջազգային անդրադարձ։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը BBC-ին տված հարցազրույցում ասել է, թե չի բացառում, որ ևս 15 տարի չի լուծվի Եվրամիության իր երկրի անդամակցության հարցը։ Եվրահանձնաժողովը հրապարակել է անդամակցության հեռանկարի հերթական զեկույցը, որի համաձայն Թուրքիայում դեռ կան մեծ թվով չլուծված հարցեր։ Վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն էլ վրդովված է, իդեպ այդ զեկույցում կա անդրադարձ նաև հայ-թուրքական մերձեցման սառեցված գործընթացին։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երեկ Բրյուսելում հրապարակվել է Եվրամիության ընդլայնման հեռանկարների վերաբերյալ տարեկան զեկույցը։ Այս զեկույցը վերաբերում է Եվրամիությանն անդամակցել ցանկացող երկրներին և ամեն տարի արձանագրում է, թե որքանով են նրանք համապատասխանում Եվրամիություն մտնելու համար անհրաժեշտ չափանիշներին։ Եվրահանձնաժողովի այս տարվա զեկույցը ևս փաստել է, որ Թուրքիան դեռ պատրաստ չէ Եվրամիության անդամ դառնալ։ Զեկույցում նշված է, որ Թուրքիայի հետ Եվրամիությանն անդամակցելու վերաբերյալ բանակցությունների գործընթացը դանդաղ է ընթանում։ Թուրքիայի համար Եվրամիություն տանող ճանապարհի գլխավոր խոչընդոտներից են Կիպրոսի հետ չլուծված խնդիրները, ինչպես նաև մամուլի ազատության սահմանափակումները։ Եվրամիության ընդլայնման հարցերով կոմիսար Շտեֆան Ֆյուլեն ասել է, որ առաջընթացի տեմպերը բավարար չեն, և որ Թուրքիան պետք է շարունակի իր բարեփոխումները։ Կարևոր է, որ Թուրքիան արագորեն կատարի Եվրամիության առջև ստանձնած իր պարտավորությունները և Եվրամիության անդամ հանդիսացող Կիպրոսի հետ հարաբերությունների նորմալացման հարցում առաջընթաց ունենա։ Չնայած Եվրամիության անդամակցության գլխավոր խոչընդոտը Թուրքիայի համար համարվում է Կիպրոսի հետ չլուծված հարցը, զեկույցում անդրադարձ կա Թուրքիայի բոլոր ոլորտներում առկա խնդիրներին ու նաև Հայաստանի հետ հարաբերություններին։ Եվրահանձնաժողովը շեշտում է, որ չնայած Թուրքիայի հայտարարած զրո խնդիրներ հարևանների հետ քաղաքականության, Թուրքիան իր հարևանների, այդ թվում և Հայաստանի հետ հարաբերությունները չի կարգավորել։ Մասնավորապես հայ-թուրքական արձանագրությունները դեռ վավերացված չեն։ Չնայած Եվրահանձնաժողովը արձանագրում է, որ ավելացել են բաց և ազատ բանավեճերը այնպիսի զգայուն թեմաների վերաբերյալ, ինչպիսիք հայկական և քրդական հարցերն են, փոքրամասնությունների իրավունքները, այնուամենայնիվ մամուլի ազատության վիճակը շարունակում է խնդրահարույց մնալ Թուրքիայում։ Նոբելյան մրցանակակիր Օհրան Փամուկը հետապնդվում է հայկական և քրդական հարցերի մասին բարձրաձայնելու համար, իսկ հայազգի լրագրող Հրանտ Դինքի իսպանության դատավարությունն ընդնանում է առանց զգալի առաջընթացի։ Խոսքի ազատության հետ կապված հարցերի զեկույցում նշվում է, որ հունիսին Թուրքիայի հեռուստաընկերություններից մեկը եթերազրկվել է միայն այն պատճառով, որ հերարցակել է հայկական հարցի մասին թույլատրվածից տարբերվող տեսակետ։ Որպես դրական միտում նշվում է, որ Ստամբուլում ապրիլի 24-ի զոհերի հիշատակի միջոցառումներ են անցկացվել և որ Սուրբ Խաչ եկեղեցում պատարագ է թույլատրվել։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան այսօր բավական բուռն է արձագանքել Եվրահանձնաժողովի տարեկան այս զեկույցին, պնդելով, որ թուրքերը շատ դժգոհ են, որ Եվրամիությունը շարունակ արգելակում է իրենց մուտքն այդ կառույց։ Էրդողանը նաև հայտարարել է, որ թուրքերը հոգնել են Եվրոպայի դարպասների մոտ այդքան երկար
սպասելուց։
Բանակցային գործընթացում մենք ստիպված ենք սպասել ավելի ու ավելի, ասել է Էրդողանը։ Մենք բախվում ենք կամայականությունների և բազմաթիվ և անհեթեթ իրավիճակների հետ։ Թուրքիան բարձր գին է վճարում և ընդունում է բազմաթիվ ծանր օրինագծեր, արդյունքում կառավարությունն ու հասարակությունը անհարմար և վիրավորական վիճակում են հայտնվում։ Այսօր Թուրքիայի վարչապետը հարցազրույց է տվել նաև ֆրանսիական հեռուստաընկերությանը, նշելով, որ Եվրամիությունը չի կարող համաշխարհային խաղացող դառնալ առանց Թուրքիային իր կազմում ունենալու։ Իսկ եթե Թուրքիան մտնի Եվրամիության կազմ, ապա այն կամուրջ կհանդիսանա Եվրամիության և 1.5 միլիարդ մահմեդականների միջև, հայտարարել է Էրդողանը շեշտելով։ Եվրամիությունը կարծես թե արհամարում է այս հնարավորությունը։ Էրդողանը նաև հավելել է, որ Եվրամիությանը միանալով Թուրքիան բերչի դառնա Եվրոպայի համար, այլ հակառակը կօգնի ազատվել որոշ դժվարություններից։ Թուրքիայի Եվրոպայի հետ կապերի նախարար Էգեմեն Բաղիշը Եվրոնյուսին տված հարցազրույցում ևս անդրադառնում է հրապարակված զեկույցին։ Նա հիշեցնում է, որ սա Եվրահանձնաժողովի արդեն թվով 13-րդ զեկույցն է Թուրքիայի վերաբերյալ, և հավելում, որ այժմ Անկարայի բոլոր ջանքերից, սահմանադրական բարեփոխումներից, տարբեր էթնիկ և կրոնական խմբերի հետ հարաբերությունների բարելավումից, Եվրոպայի պահանջած բարեփոխումների կատարմանը հավատարիմ լինելուց հետո, զեկույցում բազմաթիվ դրական գնահատականներ են առկայծում, սակայն հարցնել ուրախ է Թուրքիան դրա համար, թե ոչ միամտություն կլինի։ Թուրքիան վերջի վերջո ուսանող չէ, որ սպասում է ստուգման գրքույկում գնահատականի, ասել է Բաղիշը։ Թուրք Պաշտոնյան նաև հավելել է, որ իրենք նախկինի պես հույս ունեն Եվրամիությանն ինտեգրվելու, և որ գործընթացը դանդաղում է զուտ քաղաքական պատճառներով։ Այս միությունը կենսականորեն կարևոր է համընդհանուր հավասարակշռությունն ապահովելու համար, և այդ միությունից կշահեն բոլորը, ասել է Բաղիշը։ Ես չեմ կասկածում, որ վաղ թե ուշ իմ երկիրը կդառնա Եվրամիության անդամ։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Եթե Թուրքիան մի օր իսկապես միանա Եվրոպական միությանը, ապա Հայաստանը փաստորեն կդառնա համաեվրոպական գլխավոր քաղաքական տնտեսական կառույցի անմիջական հարևանը, բայց երբ դա կլինի և արդյոք դա երբևէ կլինի, դժվար է ասել։ Նույնքան անորոշ է հայ-թուրքական երկխոսության հեռանկարը։ Ինչ նշանակություն ունի Եվրահանձնաժողովի զեկույցը, Արաքս գետով բաժանված, բազում վեճեր ունեցող և դիվանագիտական կապեր չունեցող այդ երկու պետությունների հարաբերությունների համար։ Հայ փորձագետների կարծիքը ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում Իրինա Հովանիսյանը։
Արձագանքելով Եվրահանձնաժողովի հրապարակած զեկույցում Հայաստանի հետ Թուրքիայի հարաբերություններին վերաբերող դիտարկումներին, թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանը մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ Եվրամիությունը նկատել է պաշտոնական Անկարայի իմիտացիոն քայլերը։ Հանձնաժողովը Թուրքիայի Եվրամիությանն անդամակցության ճանապարհին կատարված բարեփոխումները գնահատելով հատուկ շեշտել է, որ հայ-թուրքական արձանագրությունները ստորագրվել, բայց չեն վավերացվել դեռ։
Այսօր էլ թուրքական տարբեր պաշտոնյաներ, այդ թվում և նախագահ Գյուլը, խոսում են լուրջ դիվանագիտության մասին, անձային դիվանագիտության մասին, այն բաների մասին, որոնք իրականում գոյություն չունեն, այսինքն փորձում են մոլորեցնել և միջազգային առությանը, և պաշտոնյան հայկական կողմին։ Սա ի ուրախություն մեզ նկատվել է Եվրոմիության կողմից։
Բայց ըստ թուրքագետի այս դիտարկումները որևէ կերպ չեն ազդի Թուրքիայի իշխանությունների վրա, ոչ հայ-թուրքական հարաբերությունների և ոչ էլ սահմանի բացման հարցում, առավելագույնը որ կանխատեսելի է։
Կլինեն ավելի կոշտ հայտարարություններ, միգուցե Թուրքիան ավելի ուժեղացնի իր իմիտացիոն քաղաքականությունը և նոր քայլեր ձեռնարկի, բայց այդ քայլերը իմ խորին համոզմամբ շոշափելի արդյունքներին մոտ ժամանակներս չեն հանգեցնելու։
Ընդգծելով, որ Թուրքիայի ոչ նախկին, ոչ ներկա իշխանությունները ըստ էության ականջալուր չեն լինում Եվրամիության պահանջներին, ոչ ազգային փոքրամասնությունների իրավունքներն ընդլայնելու հարցում, ոչ մամուլի ազատության, ոչ լրագրողների նկատմամբ հետապնդումները դադարեցնելու հարցերին, եվրոպական ընտանիքն էլ շատ լավ նկատում է արվող ձևական քայլերը, Ռուբեն Մելքոնյանի կարծիքով Եվրամիության արձագանքը բավական կանխատեսելի էր, բայց Թուրքիայի իշխանություններին այնքան էլ դա չի անհանգստացնի։
Թուրքիան չի վախենում, քանի որ Թուրքիան այս պահին Եվրամիության անդամակցությունը դարձրել է իր համար քաղաքական մանևրելու գործիք, և նա մանևրում է Եվրոպայի և Արևելքի միջ, կարողանում է այդ հանգամանքը շատ լավ ձևով օգտագործել իր քաղաքական նպատակների համար։ Դրա համար գնալով ավելի շատ են հնչում այն տեսակետները, որ եթե Եվրամիությունը մեզ չընդունի, ապա մենք կգնանք դեպի Արևելք, կստեղծենք արևելյան ինչ-որ մի մեծ կառույց, որի անդամ կլինեն արաբական երկրները և Թուրքիան։
Հաշվի առնելով վերջերս հրապարակված հարցումների արդյունքները, ըստ որոնց թուրք հասարակության 50-60% կողմնորոշված է դեպի Արևելք և կեսից պակասն է ձգտում եվրոպական արժեքային համակարգի, Ռուբեն Մելքոնյանի կանխատեսումներով Եվրահանձնաժողովի զեկույցից հետո Թուրքիայում տրամադրությունները ավելի կսրվեն։
Ավելի կոշտ հայտարարություններ կարվեն, մասնարապես ես հայտարարություններ եմ կանխատեսում վարչապետ Էրդողանից, Թուրքիայի այսպես ասած սպառնալիքները Եվրամիության նկատմամբ հասկանան, ինչը կդրթի եվրոպական տարբեր գործիչների եւ եվրոպական տարբեր երկրների ներկայացուցիչներին կոչ անել հենց Եվրոմիությանը մի փոքր ավելի մեծ մտնել Թուրքիան։
Փորձագետ Սերգեյ Մինասյանն էլ մեզ հետ զրույցում ակնհայտ համարեց, որ Եվրամիությունը հստակ քաղաքականություն է վարում Թուրքիայի նկատմամբ։ Մի կողմից չի ընդունում Թուրքիային այնպիսին, ինչպիսին այսօրվա Թուրքիան է, բայց մյուս կողմից Եվրամիությանն անդամակցության հեռանկարով փորձում է վերահսկել իր համար անցանկալի զարգացումները։
Եվրամիությունը փորձում է հենց այդ գործընթացով կապել Թուրքիան եւ հնարավորություն չտալ մի կողմից, որ Թուրքիան բացական ներքաղաքական զարգացումներ լինեն, եւ մյուս կողմից ցույց տալ, որ Թուրքիան իր հայացքը չուղի, ասենք, մերձավոր արևելյան ոլորտ։
Ըստ փորձագետի, Եվրամիությունը այս մոնիտորինգը դեռ երկար է շարունակելու։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի լուր Երևանից Եվրոպական հանձնաժողովի մարդու իրավունքների բաժնի միջազգային կապերի պատասխանատու Վոյցեխ Վիսոցկին այսօր հանդիպում է ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչներին։ Այդ մասին մեր ռադիոկայանին փոխանցել է ՀԱԿ-ի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։ Ինչպես լսեցիք, ընդդիմությունը եվրոպացիներին մեղադրում է Հայաստանում մարդու իրավունքների անմխիթար վիճակը անտեսելու համար։ Մեր թղթակից Աստղիկ Բեդևյան այսօր զրուցել է Եվրամիություն Հայաստան երկխոսության շրջանակներում կազմակերպված ֆորումի մասնակից ակիցների հետ, նրանք ըստ էության ընդունում են քննադատությունը։
Քաղաքացիական հասարակության անդամների մասնակցությամբ անցկացված Եվրամիություն Հայաստան համաժողովի երկրորդ եւ եզրափակիչ օրվա ընթացքում քննարկված հարցերը բազմազան էին։ Արդար դատաքննության իրավունքի ապահովումից դատավորների պատրաստվածության մակարդակից մինչեւ եվրոպական օրենսդրության թարգմանության որակն ու դատավորների ոչ բավարար մակարդակով դրանց ծանոթ լինելու հարցը։ Քննարկվող հարցերի շրջանակը բավական լայն էր, բայց Հայաստանին վերաբերող օրինակները, տիրող իրավիճակի մասին գնահատականները չափազանց քիչ, մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց Հելսինկյան քաղաքացական ասամբլեայի Հայաստանյան կոմիտեի համանախագահ Նատալիա Մարտիրոսյանը։
Մեր երկիրը այն վիճակում չի գտնվում, հատկապես մարդու իրավունքների ոլորտը նկատի ունի, երբ որ անհրաժեշտ է շտկել, լավացնել, բարեփոխել փոքրիկ հանգիստ քայլերով բերել շատ թեկի չկատարյալ վիճակի։ Փաստորեն հիվանդության երևացող սիմպտոմները փորձենք վերացնել առանց բուն դիագնոզ դնելու եւ լուրջ վերաբերմունք արտահայտելու այն իրավիճակին, որը հիմա տերում է։
Կասկած չկա, Հայաստանում մարդիկ վախենում են դուրս գալ ցույցերի։ Իր տեսակետը համաժողովի դահլիճից դուրս մեզ փոխանցեց փաստաբանների միջազգային հանձնաժողովի ղեկավարի տեղակալ Դանյան ներկայացնող Փոլ Հաուկֆենգերը։ Ասած, նման կարծիք է կազմել 3 համաժողովի մուտքի մոտ կազմակերպած պիկետը տեսնելու արդյունքում։
There's no doubt that people in Armenia have a fear of repercussions if they go out and demonstrate.
Եթե կառավարությունն ապահովում է խոսքի ազատությունը, մարդկանց հավաքների ազատությունը ուրեմն թաքցնելու ոչինչ չունի, կարծում է դանյացի իրավաբանը։ Միևնույն ժամանակ հավելելով, Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանությունը կարևոր է ոչ միայն քաղաքացիների, այլ պետության պաշտոնյաների համար, երկրի միջազգային համբավը բարձրացնելու նպատակով։ Դրա համար պետական այրերը նույնպես պետք է հասկանան, որ ակտիվ քաղաքացիական հասարակությունը դրական երևույթ է։ Հայազգային կոնգրեսի կազմակերպած պիկետի ժամանակ կենտրոնի ոստիկանություն 4 երիտասարդների բերման ենթարկելն ի նկատի ունենալով ասաց Փոլ Հաուկֆենգերը.
Human rights is not just something that is important for its citizens but also for the international reputation.
Ինչքանով է ասոցիացիան համաձայնագրի կնքմանը պատրաստ Հայաստանը, Եվրամիություն Հայաստան համաժողովի դանյացի պատվիրակն ասաց, իր համար այդ հարցը պարզ կդառնա առաջիկայում.
Really been proven to me over the last 2 days.
Երեքվա պիկետում տեղի ունեցած զարգացումների մանրամասներին Եվրոպայի արդարադատության հարցերով իրավական հասարակությունների ու փաստաբանների խորհրդի նախագահ իսպանացի Ֆերնանդո Պերնավիեխա Նիեբրոն ասաց ցուցարարների հայտարարություններից պատմածներից է տեղեկացել. Մեզ էլ վերապատմեց, 4 անց տարվել է ոստիկանություն, նրանցից մեկին էլ ծեսի են ենթարկել։ Իր լսածից իսպանացի պատվիրակը եզրակացրել էր, որ ինչպես շատ երկրներում, Հայաստանում եւս մարդու իրավունքները ոտնահարվում են, բայց եւ համոզված Հայաստանը ցանկանում է դեպի Եվրոպա գնալ։
It seems to be that the human rights, like in many other countries, are in fear.
Արձագանքելով Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 3 ընդդիմության հանրահավաքի ընթացքում արտահայտած քննադատությանը, թե միջազգային հանրությունը անտեսում է Հայաստանում մարդու իրավունքների խախտումներն ու կալանավորված ընդդիմադիրներին ազատ արձակելու ուղղությամբ Հայաստանի իշխանությունների վրա անհրաժեշտ ճնշում չի գործադրում, Նիեբրոն իր անձնական կարծիքը հնչեցրեց, ասաց համաձայնը Տեր-Պետրոսյանի հետ։
I agree with him. I do. We have not said anything. Am I ashamed?
Մենք ոչինչ չենք անում եւ դրա համար ես ամաչում եմ։ Աստղիկ Մեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական հարցեր։ Մեկ տարվա կտրվածքով գնաճը Հայաստանում ավելի քան 9% է կազմել, այդ մասին 3 կենտրոնական բանկն է հայտնել։ Իսկ այսօր ուրբաթ ակումբում տնտեսական իրավիճակի մասին խոսել են միավորված աշխատանքային կուսակցության ղեկավար Գուրգեն Արսենյանը եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր տնտեսագետ Վարդան Բոստանջանը։ Խոչընդոտների թվում նրանք նշել են նաեւ հարկային ծանր բեռը։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի փոխնախագահ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Վարդան Բոստանջանի խոսքով Հայաստանի կենտրոնական բանկը փաստացի հրաժարվել է գնաճի կառավարման գործառույթից եւ ինքը չի համարձակվում գնահատել որքանով է իրատեսական այս տարվա պետբյուջեով սահմանված գնաճի մակարդակը։ Թող գնաճային սցենարների մասին մտածեն նրանք, ովքեր դրա տերն են ու պատասխանատուն, ասում է Վարդան Բոստանջանը։
Ըստ էության պատասխանության ինստիտուտը սարսափելի մեղ, այսպես ու մշուշ մակարդակով է դրված մեր օրենսդրության մեջ։
Անմեղության կարգավորման
ըստ էության պաստորեն որևէ մեկը չի կրում որևէ պատասխանատվություն ինչ-որ մեծ կամ փոքր սխալների պարագայում։
Հիշեցնեմ, որ կենտրոնական բանկը 3 փաստել էր, որ հոկտեմբերին նախորդ ամսվա համեմատ արձանագրվել է 1% գնաճ, որի պարագայում 12 ամսյա ցուցանիշն ավելացել է 0.5%-ով և կազմել 9.1%։ Կառավարությունն աշխատում է այնքան, որքան կարող է, այս կապակցությամբ նշեց Վարդան Բոստանջանը։ Միավորված աշխատանքային կուսակցության նախագահ Գուրգեն Արսենյանի խոսքով Հայաստանում կառավարումն արդյունավետ և արդարացի չէ։ Իսկ հաջորդ տարվա պետբյուջեն ոչինչ չտարբերվող փաստաթուղթ է։ Ըստ նրա հատկապես մտահոգիչ է այն, որ ներկայիս կառավարության օրոք Հայաստանի արտաքին պարտքը կրկնապատկվեց, իսկ հասարակությունը գրեթե անտեղյակ է այդ մասին։
Հասարակությունը պետք է տեղեկացված լինի, որ Հայաստանի ամեն ընտանիքի արտավորությունը վերջի 2 տարվա ընթացքում ավելացել է $800։ 850 000 ընտանիք $800 արդեն պարտք ունի այդ ընտանիքը։ Դրսի։ Ինքը դրանից տեղյակ չի, որ ինքը արդեն պարտք է։ Իրան չեն հարցը, դու համաձայն ես այդ $800-ն էլ պարտքը լինի։ Իրատեղը պարտք են վերցրել, իրատեղ այդ փողը չգիտեմ ինչ են արել ու իր երեխեքը պետք է այդ փողը վերադարձնեն։
Վարդան Բոստանջան այս գնահատականի հետ համաձայն է։
Ես ինչ կարող եկալու, ինձ նորմալի, ասեք, Ռոստա Բենդերը, որ ասում է սպաներ է քեզ գիտունիկներին, տոշնյա ամեն ինչը, հասկանում եք։
Ճիշտ եմ ասում, պարոն Բոստանջան,
հիմի որ դա տենց է, ինչ կարող ենք ասել։
Եվ Վարդան Բոստանջանը եւ Գուրգեն Արսենյանը այն կարծիքի են, թե Հայաստանի տնտեսական զարգացմանը անկախ ճգնաժամից խոչընդոտում է հարկային եւ մաքսային սխալ վարչարարությունը։ ՄԱԿ կուսակցության առաջնորդի բնորոշմամբ
մաքսային եւ հարկային վարչարարությունը, բովանդակությունը, ոչ թե տեխնիկան, այլ բովանդակությունը խոչընդոտում է Հայաստանի տնտեսական զարգացմանը։ Ինչու՞, որովհետեւ հարկայինի տարբեր ստորաբաժաններ ստանում են պլաններ, որոնք իրենք պետք է կատարեն, որի արդյունքում ձևակերպվում է այն թեզը, որ ասենք այս տարվա հարկային եկամուտների պլանը կատարել ենք, ճիշտ է, պարոն Բոստանջան։
Ես կասեմ,
այս եւ մաքսային համակարգի կողմից շարունակվելու է կիրառվել կանխավճարների սահմանին ավելացած արժեքի հարկի գանձման մեխանիզմը եւ այլն եւ այլն եւ այլն։
Ըստ Վարդան Բոստանջանի հարկային եւ մաքսային այսպես կոչված բարեփոխումները չեն ծառայում ժողովրդին։ Քանի դեռ հակառակ տարվող քարոշության տնտեսվարողի կարծիքով Հայաստանում գոյություն ունի պետական հովանավորչություն։
Իրենք գտնվում են ոչ ցանկալի պայմաններում աշխատանքային առումով։ Սա արդեն որքան էլ որ պրոպագանդվի, որ այս բարեփոխումները ընդունում են, առաջի հերթին պետք է հարցնել տնտեսարար սուբյեկտներից՝ դա գոհ է այդ իրավիճակից, թե ոչ։
Հայաստանյան որոշ գործարարներ, ընդ որում ինչպես մանր, այնպես էլ միջին ու խոշորները, դժգոհում են, որ պետ եկամուտների կոմիտեն փաստացի հովանավորում է հաշտվիչ դրամարկային մեքենաների, ժապավենների ներմուծման և վաճառքի ոլորտում մենաշնորհային Ալեքսերվ ընկերությանը։ Վերջինս Հայաստանում ՀԴՄ կտրոնների 1 փաթեթի գինը թանկացրել է 320-ից մինչև 420 դրամ, և դրանք վաճառում է ըստ կամեցողության, հաճախ անհասկանալի սահմանափակումներ մտցնելով օրական 8 ժապավենից ոչ ավելի։ Դրանց սպառումից հետո ողոքում են գործարարները, անմիջապես հայտնում է հարկային տեսուչը։ Եվ առանց ներկայանալու առևտուր կատարելուց և հաշվիչ դրամարկային կտրոն չստանալուց հետո անմիջապես տուգանում ձեռնարկատերին։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը այս կապակցությամբ մեր ռադիոկայանին ասաց.
Պետք է ասեմ, որ մրցույթը, որը հայտարարվել է եւ այդ սկիզբ դրամարկային մեքենաների կտրոնները տպագրվում է դրսում, մենք ինչի ենք ընտրել այդ ճանապարհը, որպեսզի հնարավոր չլինի դրա հետագա ուրումը կերծումը եւ այլը։ Այդ նպատակով մրցույթը շահող կազմակերպությունը ինքը տրամադրում է հսկիչ դրամարկային մեքենաների կտրոնները։ Ինչ վերաբերում է խոսքը թանկացումներին, գիտեք, որ փոխարժեքի տատանումների ժամանակ մենք երկար ժամանակ չենք թույլատրում, որպեսզի դա փոփոխվեր, բայց տվյալ կազմակերպությունները արդեն աշխատում էր վնասով։ Ստիպված մենք հայտարարեցինք նոր մրցույթ եւ այդ մրցույթի պայմաններով այն, որպեսզի ինքը չկարողանա վնասով աշխատել, տրամաբանական չի, որ կազմակերպությունը վնասով աշխատի։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ չեն տրան, չեմ կարծում նման մեկ նման ինֆորմացիա չենք տիրապետում, բոլորը ապահովված է եւ կտրոնները։ Խնդիրը երևի թե բիզնես միջավայրում չցանկանալն է կտրոններ տրամադրել։ Եթե դուք կոնկրետ օրինակներ ասեք, մենք կտրամադրենք, թե որ բիզնեսն է դիմել եւ չի ստացել։ Չեմ կարծում, որ նման խնդրեմ մեր մոտ գոյություն ունի։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Տրանսպորտի նախարար Մանուկ Վարդանյանը եւ Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության գլխավոր տնօրեն Շեֆ Քեթ Շայդուլին այսօր գնացքով ժամանել են Գյումրի եւ այնտեղից մեքենայով մեկնել Վանաձոր։ Կառավարության մտահոգությունը ընկերության կողմից ներդրումային ծրագրի իրականացումն է, իսկ շարքային երկաթուղիներին մտահոգում է կրճատումների եւ օպտիմալացման հարցը։ Շայդուլինը փորձել է փարատել այդ մտահոգությունները, լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Երևանից տրանսպորտի նախարար Մանուկ Վարդանյանն ու Հարավկովկասյան երկաթուղի փակբաժնետ իրական ընկերության տնօրեն Շեֆ Քեթ Շայդուլինը Գյումրի ժամանեցին գնացքով։ Նրանք շրջեցին Գյումրի կայարանի տարածքում եղալ լոկոմոտիվային դեպոյում, մի խոսքով այնտեղ, որտեղ ըստ կոնսենսյոն պայմանագրի Հարավկովկասյան երկաթուղին ներդրումներ էր կատարելու։ Նախարին խնդրեցին գնահատել, արդյոք ռուսական կողմը կատարում է ներդրումային խոստացված ծրագրերը։
2010 թվականի համար ես կհամարեի բավական լավ, նախորդ տարի համար չեմ կարող ասել, բայց նախորդ տարիներում ասեմ բավական շատ բացթողումներ կային։ Հիմա փորձում ենք այդ բոլորը մի քիչ արագացված տեմպերով կոնցեսիոներ հետ միասին իրականացնել։ Մենք այս տարի պայմանավորվեցինք ձեռքերեցին, որ ավելի շատ ենթակառուցվածքներ մեջ տեղում են կատարվի, հասել շարժակազմին։ Եվ նմանատիպ մի քանի ծրագրով նախատեսված դրույթներ նայեցինք 2010 թվականին։ Եվ նախատեսում ենք, ինչպիսի հատվածներ պետք են գտնել 11 թվականի հատվածում։
Արդեն իսկ հաջորդ տարվա ներդրումային հարցերն են քննարկում, հավելեց նախարարը։
11 թվականի արդեն ներկայացվի երկաթուղի կողմից օբյեկտ առ օբյեկտ, որտեղ ինչպիսի ներդրումներ պետք է կատարեն ու ինչպիսի աշխատանքներ պետք է կատարեն, որը հեշտ կլինի նաև վերահսկողություն իրականացնել կոնցեսիայի պայմանների նկատմամբ, որտեղ մենք հասնելով նպատակ ունենք ստանալ ժամանակակից երկաթուղի և ոչ միայն ժամանակակից երկաթուղու վագոնների ասենք վերանորոգման տեսքով, այլ նաև արագության տեսքով, անվտանգության տեսքով, ինչպես բեռնափոխադրումի, այնպես որ ուղևորափոխադրումի համար։
Ներդրումային ամենամեծ ծրագիրը թերևս Ախուրյան կայարանում Գյումրի Կարս երկաթգծի վերանորոգումներ, նաև կայարանի բազայի վրա բեռնափոխադրման լոգիստիկ կենտրոնի կառուցումը։ Շեֆ Քեթ Շայդուլին այս առումով նշեց.
Уже установили опоры, у нас готова электрификация. Мы завершили соответствующий ремонт по складам временного хранения.
Մենք այստեղ տեղադրել ենք հնասյուներ, էլեկտրաֆիկացումն է պատրաստ, ժամանակավոր պահեսներն ենք վերանորոգել։ Ունենք նաև համապատասխան համաձայնագիր գերմանական կազմակերպության հետ, որը եւ նախագծում է Ախուրյան կարս լոգիստիկ կենտրոնը։ Վերջին շրջանում եւ Գյումրիում եւ Սանահինում երկաթգծի աշխատակիցները բողոքում էին կադրային կրճատումներից։ Գյումրիում խոսքը 10, իսկ Սանահինում 250 աշխատակցի մասին է։ Շեֆ Քեթ Շայդուլինից հետաքրքրվեցի, արդյոք կադրային կրճատումներ լինելու են։
Мы никого не сокращаем, наоборот, создаём дополнительные рабочие места.
Մենք ոչ մեկին չենք կրճատում, հակառակ նոր աշխատատեղեր ենք ստեղծում։ Նշեց Շեֆ Քեթ Շայդուլինը ու հավելեց, որ Սանահինում 30 նոր աշխատատեղ են ստեղծելու կապված գծային սպասարկման հետ, իսկ խնդիրը, որ ցակել է Սանահինում Շայդուլինը, քաղաքական համարեց։
Кто-то попытался соответствующую использовать ЮКЖТ как площадку для политической борьбы.
Ինչ որ մեկը փորձում էր Հարավկովկասյան երկաթուղին օգտագործել որպես քաղաքական պայքարի մրցադաշտ, երկաթուղայինները քաղաքականության մեջ չեն, մեր խնդիրն է աշխատել պետական գործող նորմերով ու գործող իշխանությունների ընկերությունների հետ։ Հավելեց Շևկետ Շայդուլինը, ինչ վերաբերում է Գյումրին, ապա Շայդուլինն ասաց, որ այստեղ ևս նախատեսվում է նոր աշխատատեղեր ստեղծել հաջորդ տարվանից։
У нас было два депо в Ереване и, соответственно, в Գյումրի։ Теперь базовое стало Գյումրի։
Երկու լոկոմոտիվային դեպո ունենք, մեկը Երևանում, մյուսը Գյումրիում։ Հիմա բազայինը դարձավ Գյումրին։ Բոլոր վագոնների ընթացիկ համալիր վերանորոգումներն անցկացնելու ենք այստեղ։ Իդեպ Գյումրի կայարանում աշխատակիցները դժգոհեցին, որ աշխատավարձերը մոտ 40,000 դրամով կրճատվել է, սակայն հրաժարվեցին ձայնագրվել։ Տրանսպորտի նախարար Մանուկ Վարդանյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք տեղյակ է խնդրին։
Այդ հարցը մեր ճշտեցի դեպոյի տնօրինից, ասացին, որ 30,000 դրամով արդեն ավելացել է, եւ պարոն Շադրին դժգոհեց, որ ինչու ոչ կրկնակյալ 30,000, բայց գիտեք, եկաթուղում չկա մարդ, որը ասեն կախարդական փայտիկով ամեն ինչ միանգամից կարգով, դա մարդը կամբերություն։
Տրանսպորտի նախարարը տեղեկացրեց, որ հիմա Հարավկովկասյան երկաթուղու հետ քննարկվում է նաև բեռնափոխադրման սակագնի նվազման շուրջ։
Համատեղ քննարկում ենք նաև, որպես 2011 թվականին սակագնային փոփոխություն կատարվի։ Առաջ հետ մենք նկատենք բեռնափոխադրումի արդյունքը, հիմնական մեր դերը դեպի նվազեցման ուղու ենք ցանկանում շարժվել։
Իդեպ, քանի որ վերջինս գնացքով էր ժամանել Գյումրի, հարցրի, թե արդյոք Մանուկ Վարդանյանը կշարունակի որպես ուղևոր օգտվել գնացքից։
Այն վագոնով, որ մենք ժամանեցինք, ավելի հարմար պայմաններ, բայց հույս ունենք, որ տարին դրվա վրա մեր ուղևորները արդեն լիարժեք օգտվեն որպես տրանսպորտային միջոց։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հիմա էլ մեր մայրաքաղաքի ստորգետնյա երկաթուղու մասին։ 1981 թվականից շահագործվող մետրոն խորհրդային կարգերի փլուզումից հետո գրեթե չընդարձակվեց։ 96-ին ավելացավ ընդամենը մեկ կայան, որի հիմքը նույն սովետների ժամանակ էր դրվել։ Մինչդեռ հեռավոր 80-ականներին արդեն ակնհայտ էր, որ կայարանների պատերը խոնավանում են, ջուր է հոսում կամ տեխնիկական այլ խնդիրներ։ Առաջիկա տարիներին մետրոն վերանորոգվելու է։ Հայաստանը ստանում է ֆինանսական միջոցներ, 2 Նախ 15 միլիոն եվրո, 5-ը Եվրամիության դրամաշնորը, բացի այդ 2 վարկ, 5-ը Եվրոպական ներդրումային բանկից, 5-ն էլ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկից։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի ռեպորտաժը։
Երևանի մետրոյի վերականգնողական նախագծի մեկնարկը ազդարարելու նպատակով 3 Երևանի քաղաքապետարանում կայացել է Եվրամիության ներկայացուցիչների հետ հանդիպում։ Քաղաքապետի խորհրդական Աշոտ Մնացականյանի պարզաբանմամբ հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են հատկապես մետրոյի անվտանգության խնդիրները։ Մետրոպոլիտենի վերակառուցման համար նախատեսվում է հատկացնել 30 միլիոն եվրո 2 փուլով։ Նախագծի առաջին փուլը հաստատվել է այս տարվա մարտին։ Ըստ Մնացականյանի, հատկացվել է 5 միլիոն եվրո արժողության Եվրամիության դրամաշնոր, Եվրամիության հարևանության ներդրումային գործիքի միջոցով, 5 միլիոն վարկ Եվրոպական ներդրումային բանկի կողմից, ինչպես նաև 5 միլիոն վարկ և 1 միլիոն տեխնիկական համագործակցության դրամաշնոր վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի կողմից։
Առաջի այսպես կոչված տրանշի մեջ ամբողջությամբ ընդգրկված են անվտանգության միջոցառումների ֆինանսավորումը, դա տեխնիկական գնացքի սայլակներ և տարբեր տեսակի անվտանգության խնդիրներին առնչվող միջոցների ձեռքբերման ներդրումային ծրագիր է, որի ընդհանուր արժեքը կազմում է 15 միլիոն եվրո։
Մետրոյի վերականգնողական նախագծով նախատեսվում է շարժակազմի նորացում, ռելսային ուղիների բարելավում, էներգամատակարարման վերանորոգում, պոմպերի փոխարինում, տեխնիկական սպասարկման ձեռնասալյակների ներդնում։
Զարգացման Եվրոպական բանկի տրամադրված 5 միլիոն վարկ արդեն ակտիվացվել է, այսինքն այդ ուղղությամբ իրականացվում են արդեն գնումների գործընթացներ, հայտարարված են մրցույթներ համապատասխան տեխնիկական գնացքի և սայլակների ձեռքբերման համար։ Երկրորդ մասնաբաժինը, որ տրամադրելու է Եվրոպական ներդրումային բանկը, դա նույնպես պայմանագիրը ստորագրված է, սակայն կարծեմ դեռևս ազգային ժողովում բավերացված չի։
Քաղաքապետի խորհրդականի խոսքով առաջին փուլի աշխատանքները նախատեսված է ավարտել 2013 թվականին, երկրորդ փուլի համար նախատեսված է ևս 15 միլիոն եվրո։
Երկրորդ տրանշի գումարների ծախսման հիմնական նպատակը կամ ուղղությունը ավելի ճիշտ դալինելու է դրենաժային թունելի կառուցումը, որ հնարավորություն է տալու մետրոյի կուտակող հիմնականում հանրապետության հրապարակի հետ կայարանի կուտակող ստորգետնյա ջրերը թունելի միջոցով հեռացնել, տեղափոխել դեպի հերազդան գետը։
Մետրոպոլիտենի անվտանգության նկատառումներով նախատեսվում է արդյոք տեսախցիկների տեղադրում կայարաններում, հարցրեցի Պաշտոնյային։
Իհարկե, անվտանգության խնդիրները շատ ավելի բազմազան են եւ ավելի մեծ ճանաչներ են գրկում, բայց տվյալ առայժմ խոսքը գնում խիստ անհրաժեշտ ծախսումների մասին, որոնք ուղղակիորեն կապված են մետրոյի անվտանգության անմիջականորեն անվտանգության խնդիրների հետ։ Այս պահին այդ գումարների մեջ նման ծախսեր չի նախատեսված։
Մետրոյի հետագա զարգացման ու հեռանկարների վերաբերյալ Աշոտ Մնացականյանի մեկնաբանությունները հետևյալն էին։
Մենք բանակցություններ ենք վարում նաև այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ, մասնավորապես Ասիական զարգացման բանկի հետ, նույնպես բանակցությունների մեջ ենք մետրոյի զարգացման ուղղությամբ, նրանց կողմից հիմա ուսումնասիրվում է հեռանկարները, դրա անհրաժեշտությունը։ Խնդիրներ ունենք նաև արդեն գործող մետրոյի շրջանակներում լրացուցիչ նոր կայարաններ բացելու ուղղությամբ և նույնպես տվյալ հարցի շուրջ վարվում են բանակցություններ, մասնավորապես խոսքը դնում է երիտասարդական կայարանի նոր մուտքի բացման մասին։
Հիշեցնեմ, որ երիտասարդական կայարանի նոր մուտքը ծրագրված է բացել Աբովյան-Սայատնովա փողոցների Խաչմերուկին հարող հատվածում։
Զարգացման հիմնական ուղղվածություն առայժմ ֆոկուսը ուղղված է դեպի աջակնակի ուղղությամբ զարգացնելը, որպես հեռանկարային ծրագիր նաև դա նախատեսված է Երևան քաղաքի մինչև 2020 թվականի զարգացման ծրագրում, նաև դեպի Կոմիտասի ուղղությամբ նախկին ավտոգործարանի միջով։ Մեկ այլ հարց է, թե դրանց իրականացումը որքանով իրատեսական կլինի, որքանով հնարավոր կլինի, դա այս փուլում մենք դեռևս ուսումնասիրում ենք։
Փորձեցինք պարզել նաև, թե ինչ փոփոխություններ են ակնկալում մետրոյից օգտվող քաղաքացիները։
Ուզեի շատ վերանոր օգտված լինեին բոլոր, շատ վերանոր օգտված, այսինքն եվրոպական մոտեցում լիներ արտաքին տեսքի, որպեսզի մենք չամաչենք մյուս երկրից ժամանած հյուրերի կամ մեր հայրենակիցների մոտ, որ մեր մետրոն այնպիսի տեսք չունի, ինչպիսի մյուս երկրները։
Վերադառնանք քաղաքապետի խորհրդականին, ըստ նրա, չնայած ուղևորահոսքի աճի միտումներին, ասել, որ մետրոն լուրջ դերակատարություն ունի մայրաքաղաքի ուղևորափոխադրումների հարցում, դեռ վաղ է։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Հայոց բիզնեսի համար տարվա լավագույն լուրերից մեկն այն էր, որ Սինոփսիս ընկերությունը արժանացել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ՊԵՏ դեպարտամենտի մրցանակին։ Այսօր ընկերության գրասենյակում մրցանակը Սինոփսիսին հանձնել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը։ Լսենք Հաս Միքսենբացյանի ռեպորտաժը։
Սինոփսիս Արմենիա ընկերությունը ճանաչվել է ԱՄՆ ՊԵՏ քարտուղարության 2010 թվականի կորպորատիվ գերազանցության ամենամյա հեղինակավոր մրցանակի համար եզրափակիչ փուլ անցած լավագույն 12 ընկերություններից մեկը։ Հայաստանում օրինակելի կորպորատիվ քաղաքացի լինելու նորարարության և հաջողված բիզնեսի իրականացման համար։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Մարի Յովանովիչը Սինոփսիս Արմենիայի Երևանի գիտաարտադրական կենտրոնում այսօր հանձնեց պատվոհատուկ մրցանակը։ Իր խոսքում դեսպան Մարի Յովանովիչը նշեց, որ Սինոփսիսը ճանաչվել է որպես ծրագրավորման և ծրագրային ապահովման ընկերություն, որը խթանում է Միացյալ Նահանգների և օտարերկրյա ներդրումները, ներկայացնելով Հայաստանը որպես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման հեռանկարային կենտրոն, համագործակցում է համալսարանների հետ ՏՏ ուսուցման ծրագրերի շուրջ։
As a potential informational technology or IT hub.
Ինչպես նաև աղտոտվածության մակարդակի նվազեցման ուղղությամբ Հայաստանում կատարած աշխատանքների համար, տնկելով հարյուրավոր ծառեր վերջին ժամանակների անտառահատումների հետևանքները կանխելու համար։
And the reduction of pollution levels by planting hundreds of trees to counter recent deforestation.
Այս մրցանակը կարևոր է ոչ միայն կիսահաղորդիչների էլեկտրոնային ավտոմատացված նախագծման, ստուգման և արտադրության ոլորտի ծրագրային ապահովման և մտավոր սեփականության առաջատար Սինոփսիս ընկերության և դրա հայաստանյան մասնաճյուղի համար, այլև Հայաստանի համար առհասարակ որպես ՏՏ ոլորտում մեծ հավակնություններ ունեցող երկրի, ընդգծեց Սինոփսիս Արմենիայի տնօրեն Հովիկ Մուսայելյանը։
Այս մրցանակի հիմնական առաքելությունը նա է, որ մեր աշխատանքը գնահատվում է։ Գնահատվում է ոչ թե մեր ընկերության ղեկավարության կողմից, ոչ թե կառավարության կողմից, այլ այն երկրի կողմից, որը շահագրգռված է, որ իր ընկերությունները ամբողջ աշխարհում ներդրումներ անեն եւ հանդես գան որպես գերազանց կորպորատիվ քաղաքացիներ։ Այս հաջողության գրավականը հավատն է հիմնականում, կարծում եմ, եւ վստահությունը, որ մեր ինժիներները, հայ ինժիներները իզորու են այսօր ամենաբարձր ինժիներական աշխատանքները կատարելու համաշխարհային ամենաբարձր չափանիշներին համապատասխան։
Պետքարտուղարի կողմից գերազանց կորպորատիվ գործունեության մրցանակը շնորվում է 1999 թվականից, նպատակ ունենալով զարգացնել կորպորատիվ պատասխանատվությունը, նորարարությունը եւ ժողովրդավարական սկզբունքները։ Սինոպսիս Արմենիան ընտրվել է աշխարհի տարբեր երկրներում ԱՄՆ դեսպանների կողմից առաջադրած ռեկորդային 78 հավաքնորդների շարքից։ Եզրափակիչ փուլում հայտնված 12 միջազգային բիզնես առաջատարների շարքում են Alta Ventures-ը Մեքսիկայում, Cisco-ն Իսրայելում, Coca-Cola-ն Սվազիլենդում, Denny Matrix-ը Գվատեմալայում, Fiji Water-ը Ֆիջիում, GE-ն Հնդկաստանում, Intel-ը Կոստա-Ռիկայում, Mars Inc.-ը Գանայում, PepsiCo-ն Հնդկաստանում, Qualcomm-ը Չինաստանում եւ Tang Energy-ն Կրկին Չինաստանում։ 2010 թվականի մրցանակաբաշխության հաղթողները հայտնի կդառնան այս տարվա դեկտեմբերին, Պետքարտուղարի կողմից մրցանակի հանձման հանդիսավոր արարողության ժամանակ։ Սինոպսիս Արմենիայի տնօրեն Հովիկ Մուսայելյանը հույս ունի, որ լավագույն երյակի մեջ կընդգրկվի նաեւ Սինոպսիս Արմենիան։
Այդ 12-ից 3-ն են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառի, այս 12-ից հետո կընտրվեն 3-ը, որոնք գլխավոր մրցանակը կտրվի Սպիտակ տանը, եւ ես շատ մեծ հույսեր ունեմ, որ Սինոպսիս Արմենիան կհայտնվի այդ 3 ընկերությունների շարքում։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով 3 շարլազնավորի հրապարակում անդիմադիր ակտիվիստների եւ ոստիկանների միջև տեղի ունեցած բախմանը առավոտի խմբագրականը հետեւյալ ամփոփումն է անում։ Ոստիկաններն առանց որևէ պատճառի կամ հիմնավորման հարձակվեցին երիտասարդ ցուցարարների վրա։ Վերջինները շատ հանգիստ կանգնած էին իրենց պաստառներով, ոչ մեկին չէին խանգարում, չէին վիրավորում, հակասահմանադրական կոչեր չէին վանկարկում։ Տվյալ դեպքում միանշանակ է, որ սադրիչների դերում հանդես եկան հենց ոստիկանները, որոնք գերազանցեցին իրենց իրավասությունների շրջանակները, խառնվելով քաղաքական գործընթացներին, այլ կերպ ասած, հանդես գալով որպես շահագրգիր կողմ, իսկ դա ոստիկանների գործը չէ, ոչ էլ կարծում եմ լրագրողների։ Գնահատելով Հայազգային կոնգրեսի 3-րդ հանրահավաքը 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է. Ընդդիմությունը փաստորեն դեռևս բավականաչափ ներուժ ունի, անխուսափելի թվացող բացասական զարգացումները կանխելու համար։ Մնում է, որ հասարակության բացարձակ մեծամասնությունը նույնպես գիտակցի իրավիճակի լրջությունը եւ որ ամենակարևորն է հավատա։ Ընդ որում հավատալը պետք ոչ թե այսօրինակ զարգացումների անխուսափելիությանը, այլ ժողովրդի այդ զարգացումները կանխելու կարողությանը։ Այս պահին հաղթելու միակ շանսը դա է, եզրակացնում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։ Նույն թեմային անդրադառնալով Հայոց աշխարհը գրում է. Հայազգային կոնգրեսի 3-րդ հանրահավաքը առանձնահատուկ էր իր հերթական ու հերթապահ բնույթով։ Հատկանշական է, որ արմատական անդիմության ու դրա առաջնորդի վերջին հանրահավաքային ակտիվացումները պայմանավորված են բացառապես այն հանգամանքով, որ Եվրոպայի խորհուրդը կամ ինչպես երեք Եվրամիությունը Հայաստանում խորհրդաժողով կամ սեմինար են անցկացնում։ Հաջորդ հանրահավաքն էլ ի դեպ դեկտեմբերի 10-ին է նախատեսված, մարդու իրավունքների պաշտպանության օրը։ Փաստորեն ամեն ամիս գոնե մեկ օրացույցային միտինգ անելու համար հակ առաջնորդը հարմարավետ մարտավարություն է ընտրել, դա էլ է տարբերակ, հեգնում է Հայոց աշխարհը։ Հրաժարական ներկայացրած առողջապահության փոխնախարար Թաթուլ Հակոբյանը ժամանակ թերթի հետ զրույցում ասել է, որ հեռանում է իր ցանկությամբ և որ իր հրաժարականը պայմանավորված է մասնավորապես նախարարի հետ ունեցած լարված հարաբերություններով։ Հարցին, որքանով է վարչապետի սուր քննադատությունները շահկապված այդ հրաժարականին, Հակոբյանը պատասխանում է. «Իմ հրաժարականը պայմանավորված էր այսօրվա աշխատանքային իրավիճակով և պայմաններով, ինչպես նաև իմ և նախարարի աշխատանքի անհամատեղելիությամբ». Նախարարի հետ մենք անհամատեղելի ենք ընդհանրապես մեր գաղափարներով, մեր մոտեցումներով, աշխատանքի ոճով եւ այլն։ Այս հրաժարականը տարիների ընթացքում մեր համատեղ աշխատանքի արդյունքն էր։ Ես այլևս անընդունելի եւ անտանելի եմ համարում այս պայմաններում աշխատանքը։ Հետեւաբար դիմել եմ վարչապետին, որ ինձ ազատի աշխատանքից։ Հարցին, ինչպես կմեկնաբանեք այն հանգամանքը, որ հրաժարականի դիմումը հաջորդեց վարչապետի սուր քննադատությանը, որը հասցեագրված էր առողջապահության նախարարությանը, Թաթուլ Հակոբյանը պատասխանում է. «Այսպես կարող եմ ասել, վերջին շրջանում առողջապահության նախարարի կողմից կատարվեցին քայլեր, որոնք ինձ համար բացարձակապես անընդունելի էին. Ես չեմ կարող դրանք մեկնաբանել. Երբ մի խնդիր կուտակվում է, մի պահ է գալիս, որ այդ խնդիրը հանգուցալուծում է պահանջում. Հանգուցալուծումն այն էր, որ միասին աշխատելն անհնար էր դարձել. Հարց. Իշխանական աղբյուրները վկայում են այն մասին, որ դուք այսուհետ պատրաստվում եք անդամակցել հանրապետական կուսակցությանը։ Պատասխան. Ես իմ ամբողջ կյանքում անկուսակցական եմ եղել, բայց ունեմ որոշակի գաղափարական հիմքեր, քաղաքագիտական մտքեր, ունեմ իմ փիլիսոփայությունը, արժեքային համակարգը, եւ եթե անցնեմ հրապարակային քաղաքական գործունեության, այդ մասին կանխավ կխոսեմ, Այս պահին ես դեռ շարունակելու եմ իմ փորձագիտական մասնագիտական աշխատանքը նույն առողջապահության զարգացման ուղղությամբ։ Երևան աշտարակ ավտոմայրուղու կառուցումը հապաղում է։ Այս վերնագրի ներքո կապիտալը գրում են. Տրանսպորտի և կապի նախարարությունում նոյեմբերի 9-ին ամփոփվել են հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի մաս կազմող Երևան աշտարակ 11 կիլոմետր երկարությամբ գոյություն ունեցող ճանապարհային հատվածի վերակառուցման համար հայտ ներկայացրած շինարական ընկերությունների մրցութային փաթեթները։ Հանձնաժողովը ուսումնասիրելով ավստրիական, ամերիկյան և իսպանական ընկերությունների հայտերը որոշել է ոչ մեկին հաղթող չճանաչել։ Տրանսպորտի և կապի նախարար Մանուկ Վարդանյանն ասում է, որ այս ճանապարհահատվածը կմիացվի երկրորդ լոտին՝ Աշտարակ Թալին 45 կիլոմետր երկարություն ունեցող ճանապարհահատվածին և Գարնանը կհայտարարվի ընդհանուր 1 նոր մրցույթ։
Երևանյան օրաթերթերի առավել ուշագրավ հրապարակումները ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Երևանում համազգայինի թատրոնում իտալական ֆիլմերի փառատոն է, բացի այդ, հենց թատրոնում քանդակագործ և գեղանկարիչ Դավիթ Մինասյանի ստեղծագործությունների ցուցահանդեսն է, որը նույնպես իտալական տրամադրությամբ և ոգով է։ Ահա թե ինչ է հաղորդում մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանելյանը։
Համազգային թատրոնի տնօրեն Վարդան Մկրտչյանի նախաձեռնությամբ և Հայաստանում Իտալիայի դեսպանատան հովանավորությամբ համազգային թատրոնում անցեկացում իտալական ֆիլմերի փառատոն, որը Հայաստանում Իտալիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Բրունո Սկապինիի ձևակերպմամբ պատուհան է դեպի ժամանակակից Իտալիա կամ դեպի ժամանակակից իտալական մշակույթ։ Կինոարվեստի հայ երկրպագուներն իհարկե վաղուց են ծանոթ իտալական լավագույն ֆիլմերին՝ իտալացի լավագույն ռեժիսորների Ֆելինիի, Անտոնիոնիի, Ձեֆիրելլի և այլ մեծերի թողած ժառանգությունը, որն այլևս ընդմիշտ համաշխարհային կինոարվեստի ոսկե էջերից է, բայց իտալական ժամանակակից կինոն էկրանից հայ հանդիսատեսին հազվադեպ է մատուցվում, և այս առումով իրոք իտալական ֆիլմերի այս փառատոնը համազգային թատրոնում հնարավորություն է ստեղծում ծանոթանալ ժամանակակից իտալական ֆիլմերին, քանի որ փառատոնի ընթացքում ցուցադրվելու են միայն վերջին տարիներին նկարահանված գերազանցական ֆիլմեր կամ ավելի ճիշտ միայն 21-րդ դարի ֆիլմեր։ Ուշագրավ է, որ այս փառատոնի շրջանակներում թատրոնի ճեմասրահ և դահլիճում իտալական կադրեր խորագրի ներքո բացվել է նաև գեղանկարիչ քանդակագործ Դավիթ Մինասյանի քանդակների ցուցահանդեսը կամ քանդակների շարքը, ինչպես ինքն է ասում, որտեղ ներկայացված են հատկապես 20-րդ դարի իտալական մեծագույն դեմքերն ու արվեստագետները, նաև երևույթները։ Ինչպես այսօր մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր արվեստագետը, նա ի դեպ նաև համազգային թատրոնի գլխավոր նկարիչն է։ Սա դեռ ամենը չէ։ Վաղուց արվեստագետը նպատակ ուներ անդրադառնալ ներկայացնել 20-րդ դարի համաշխարհային մեծություններին անձանց երևույթները։ Այն ամենը, որ մեծապես նպաստել է 20-րդ դարում մարդկության քաղաքակրթության զարգացմանը ամենատարբեր ասպարեզներում։
Հանկարծակի կարծես է ստացվեց, որ սկսվեց ես ամեն ինչը իտալական գծից, որովհետև մտքեր կան անդրադառնալ Ֆրանսիա, ԱՄՆ, Հայաստան, բնականաբար եւ այլ։ Սա մեծ շարք է, սա մեծ պրոյեկտ է, որը սկսվել է, եւ ես նրան անվանում եմ, ուրեմն նվիրվում է շնորհակալություն 20-րդ դարին։ Շնորհակալություն 20-րդ դարին, որը բոլորիս ուրեմն աչքի առաջ դարձավ պատմություն, բայց թողել այն մեծ հետքը բոլորիս դասիրակության, մտածելակերպի եւ այլ ամեն ինչ մեջ, ամենա երևի թե ամենա դինամիկայի առումով, ինտենսիվության, ամենա հզոր, ամենա արագ, ամենա շատ բան ասած դարն է, չէ՞, 20-րդ դարի տեմպը լրիվ ուրիշ է, 20-րդ դարի տեմպը կարելի է համեմատել մինչև այդ ամբողջ պատմության հետ, չէ՞։ Իհարկե։
Դե իսկ իտալական քանդակների այս շարքը ծնվեց նախ եւ առաջ այն պատճառով, որ իտալական ֆիլմերի փառատոնի գաղափարն հայտ եկավ, եւ ապա անկախ ամենից Իտալիան ըստ արվեստագետի եւ իհարկե շատերի համուսմամբ ամենամեծ դերն է խաղացել մարդկության պատմության ողջ ընթացքում, սկսած հին Հռոմից մինչեւ մեր օրերը։
Եվ 20-րդ դարը, որովհետեւ երբ որ մենք ասում ենք ուղակի Ֆելինի, Ձեֆիրելլի, Տոնինո Գուերա, արդեն հերիք է, պետք է շարունակել, չնայած ունենք Պավարոցի, Սոֆի Լորեն Մաստրոյանի, եւ այլ Անտոնիոնի, եւ այլ նկարիչներ, քանդակագործներ, Ջակոմո Մանցո, Ջակոմեցի, Մարինո Մարինի, չգիտեմ, նույնիսկ ուր հասնենք, չգիտեմ, նույնիսկ համարաղացի մաֆիան իրանցնա։ Ամեն առումով իրանք առաջինն են միշտ եղել ու կան։
Ընթացքի մեջ են նաև քանդակագործի այլ շարքերը, հայկականը, ֆրանսիականը և այլն, որ նրա մտահղացմամբ ողջ 20-րդ դարը պիտի ներկայացնեն արվեստասերին։
Ինձ թվում է, պրոյեկտը ինքը պիտի լինի հետաքրքիր, Սա ծավալուն պրոյեկտ է, բայց նույն ժամանակ շատ կոնկրետ։
Եվ կավարտեք այս ծրագիրը եւ երբ կներկасնեք ամբողջովին։
Մի քիչ դժվար, ես չգիտեմ երբ կավարտեմ, չգիտեմ կավարտեմ թե չէ։ Ես չեմ ուզում առաջ ընկնել, բայց ես ինչ ասեմ, 20-րդ դարը շատ-շատ բան արեց։ Անկեր, ես ինքս 20-րդ դարի հա ծնված եմ։
Վերաձևակերպելով Սենտ-Էքզյուպերիի խոսքերը, մենք բոլորս գալիս ենք մանկությունից, կարելի ասել, մենք բոլորս գալիս ենք 20-րդ դարից, որի իտալական դրոշմը իր յուրօրինակ ընկալմամբ եւ շատ հետաքրքիր քանդակների տեսքով ներկայացվում է այս օրերին համազգային թատրոնում հայ արվեստագետը Դավիթ Մինասյանը՝ իտալական ֆիլմերի փառատոնի զուգընթաց։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջը ձեզ առաջարկում է կարդալ, լսել ու նաև դիտել օրվա ամենահրատապ նորությունները, մեր ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցները, թոքշոուները մեկտեղում ազատություն.am կայքում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։